طيب السلام عليكم ورحمة الله. Sebelum kita mulakan, siapa yang ingin membaca daripada kitab? Hah? Siapa? Aiman, baca. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا الكريم محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين والصديقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ثم أيها الإخوة الكرام kita menyambungkan ataupun bersambung dengan muhadarat-muhadarat ataupun durus-durus yang berkaitan dengan kitab Matan Abi Syuja', Matan Abi Syuja'. Dan sebelum ini kita telah mengambilkan bahawa muallif, iaitu pengarang buku ini, namanya adalah Ahmad ibnu Hasan ataupun Husain, Hasan dan bukan Husain, dengan dalilnya anak muridnya yang dikenali sebagai As-Silafi mengatakan Ibn Hasan, dan juga As-Subki di dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Tabaqat para Imam Asy-Syafi'iyah, bahawasanya namanya adalah Ahmad Ibnu Hasan. Ahmad Ibnu Hasan, dan ianya muallif rahimahullah ta'ala dilahirkan pada tahun 533 Hijrah di Basrah. Nama kitab tersebut adalah Ghayatul Taqrib ataupun Ghayatul Ikhtisar, dan lebih dikenali sebagai Matan Abi Syuja'. Tayyib. Tafadhal. Bismillah. Dari mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in.
Naam. Muallif rahimallahu taala bermula kitabnya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, yang dikenali sebagai al-basmalah. Muallif rahimahullah ta'ala memulakan kitabnya dengan Al-Basmalah. Ianya disunnahkan untuk memulai sesuatu yang ditulis, sesuatu yang ditulis, dengan mengucapkan Al-Basmalah, iaitu dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk benda-benda yang ditulis. Untuk perkara yang dimulakan dengan berkata pula, ianya sunnah untuk dimulai dengan Alhamdulillah, iaitu untuk berkata Alhamdulillah, Innalhamdulillah dan sebagainya. Dan kerana ianya benda yang ditulis, iaitu sebuah kitab, maka muallif rahimahullah ta'ala memulakannya dengan al-basmalah. Kerana empat perkara, iaitu ia adalah pertama sekali sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan Qur'annya dengan al-basmalah. Ha? Apabila antum semua membuka kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang pertama sekali yang akan lihat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ianya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan kepada sahabi Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma, bahawa sahabi Jalil Abu Sufyan radhiyallahu anhu memberitahunya yang berbunyi, fadakhalna ala Hiraqil fa ajlasna baina yadayhi. Kami masuk jumpa Hiraqil, iaitu raja negeri Rom. Lalu beliau mendudukkan kami di depannya. Thumma da'a bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hiraqil memanggil untuk didatangi dengan tulisan ataupun pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulisan ataupun pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini dia katakan, fa idza fihi, dan di dalamnya, iaitu di dalam apa? Pesanan ataupun tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqil azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd. Di dalam tu ia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, daripada Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Hiraqil raja negeri Rum. Jadi ianya adalah sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memulakan perkara ataupun benda yang ditulis dengan al-basmalah. Dengan al-basmalah juga dapat kita mengambil faedah di dalam sini, bahawasanya apabila kita menulis sesuatu kepada seseorang, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengatakan nama si pengirim di awal surat, bukan di hujungnya. Sekarang pengirim tulis di mana? Di bawah, di hujungnya. Selalunya ia ditulis di hujung. Tapi kita mendapati bahawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermula dengan nama pengirim. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan yang pengasih lagi penyayang, daripada Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermula dengan nama pengirim juga di dalam surat-suratnya. Juga tidak difahami daripada hadis ini bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis suratnya sendiri. Tidak. Ianya adalah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi ummi. Apakah maksud ummi? Yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Surat ini dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia adalah, kandungannya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak difahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menulis surat ini. Jadi kedua, ianya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memulai sesuatu perkara yang ditulis dengan al-basmalah. Yang ketiga, ianya juga adalah sunnah rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah alaihi salam, alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Dan dia, iaitu dikatakan namanya Bilqis. Bilqis mengatakan, wahai ketua-ketua, sesungguhnya telah dipesan kepadaku sebuah surat yang karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi ar-rahman ar-rahim. sesungguhnya ianya dari Sulaiman, dan sesungguhnya ia berkata dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Jadi ni surat daripada siapa? Sulaiman alaihi salam. Sulaiman alaihi salam. Jadi ianya bukan hanya sunnah bagi Rasul kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam, tetapi ianya sunnah bagi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang sebelumnya juga. Dengan dalil Sulaiman menulis suratnya kepada Bilqis dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim juga. Dan keempat, ianya adalah sunnah para ulama dan salafus salih kita. Ianya adalah sunnah bagi para ulama dan salafus salih kita. Apabila kita membuka apa-apa kitab pun yang ditulis oleh para ulama yang datang sebelum Abu Syuja' dan selainnya ataupun hingga sekarang, kita akan mendapati bahawa mereka memulakan kitab mereka dengan al-basmalah. Dengan al-basmalah. Naam. Dan kemudian muallif mengatakan apa? Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Alhamdu bermula dengan alif lam. Alhamdu, betul. Alhamdu. Alif lam ini dikenali sebagai ataupun mempunyai maksud yang dikatakan al-istighraq. Al-istighraq. Apakah maksud al-istighraq? Al-istighraq bermaksud ianya merangkumi ataupun meliputi segala perkara. Sesuatu yang merangkumi ataupun meliputi. Yashmal. Maka maksudnya segala puji. Ia tidak bermaksud pujian itu. Apabila kita kata al-baitu, rumah itu, betul? Tetapi apabila kita kata alhamdulillahirrabbilalamin, kita tidak menerjemahkan kepada pujian itu. Tak. Tapi kita katakan apa? Segala puji. Kerana alif lam itu bermanfaatkan apa? Al-istighraq. Faham tu? Tayyib. Ianya merangkumi ataupun meliputi segala jenis kepujian yang ada. Sama ada dari segi perkataan ataupun daripada segi perbuatan. Ianya semua milik Allah Subhanahu wa taala yang berhak ke atasnya. Hamdu, hamdun, alhamdu, hamdun. Taib. Ia adalah sebuah masdar daripada kata kerja hamida. Ianya adalah sebuah masdarun bagi kata kerja hamida yang bermaksud memuji. Jadi alhamdu bermaksud segala pujian. Apakah itu sebuah pujian? Apabila kita katakan ini adalah sebuah pujian, apakah maksud itu? Semua orang faham maksud pujian. Itu untuk menyebutkan sesuatu yang baik ataupun yang mengagungkan pada sesuatu ataupun seseorang. Itu adalah sebuah pujian. Alhamdulillahi. Lillahi. Berapa perkataan? Dua. Yang pertama li, iaitu lam. Dan kedua lafzul jalalah Allah. Lillahi mengandungi dua perkataan. Yang pertama lam, dan kedua lafzul jalalah Allah. Lam di sini mengikutkan perkataan para ulama bahasa, ia memberi sama ada faedah yang dinamakan sebagai al-milkiyatu. Al-milkiyatu yang bermaksud pemilikan, ataupun ia boleh bermaksud al-istihqaqiyah. Al istihqaqiyah, yang bermaksud yang berhak, yang mempunyai hak atau berhak. Jadi jikalau kita mengatakan bahawa ia bermaksud al-milkiyah, pemilikan, maka ayatnya akan diterjemahkan sebagai segala puji bagi Allah ataupun segala puji milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengatakan ianya untuk al-istihqaqiyah, maka terjemahannya adalah segala puji hanya bagi Allah ataupun segala puji milik Allah yang berhak ke atasnya. Ada maksud lebih daripada hanya pemilikan. Naam, kerana sebuah perkara yang dimiliki tak semestinya ianya berhak, seseorang itu berhak ke atasnya. Jadi apabila kita mengatakan ini milik seseorang yang berhak ke atasnya, maka tiada apa-apa syak lagi bahawanya ia yang berhak ke atasnya ataupun ia hanya kepadanya. Lepas tu perkataan lafzul jalalati Allah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, as-sahih, pendapat yang benar bagi as-sahih anna Allah, pendapat yang benar bagi perkataan Allah, asluhu al-ilah, ianya berasal daripada perkataan al-ilah. Ianya berasal daripada perkataan apa? Al-ilah. Kama huwa qawlu sibawih ataupun sibu ya, wa jumhur ashabihi, sebagaimana ia adalah pendapat sibawih dan kebanyakan sahabatnya. Sibawih adalah ulama lughah. Sibawih adalah di antara ulama bahasa Arab. Tayyib. Jadi Allah asalnya al-ilah. Asalnya al-ilah. Ianya dijadikan Allah. Dan perkataan al-ilah, al-ilah berasal daripada kata kerja aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu, yang bermaksud untuk beribadah. Aliha ya'lahu maksudnya beribadah. Maka itu perkataan Allah bermaksud yang berhak untuk diibadahi. Allah bermaksud yang berhak untuk diibadahi. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam tafsirnya bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah mempunyai hak ke atas semua ciptaan untuk disembah dan diibadahi. Jadi perkataan Allah maksudnya apa? Dhul uluhiyyati wal ubudiyyati, yang mempunyai hak untuk disembah dan diibadahi. Faham tu? Beberapa perkara yang terkait dengan nama Allah. Beberapa perkara yang terkait dengan nama Allah, iaitu nama Allah, bukan nama-nama Allah yang lain lah. Nama Allah. Yang pertama, nama Allah adalah daripada Asmaul Husna. Allah, nama Allah adalah daripada Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Yang kedua, nama Allah itu boleh disifati dan tidak menyifatkan. Boleh disifati dan tidak menyifatkan. Apakah maksud ini? kita boleh mengatakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah Ar-Rahman dan Allah adalah Ar-Rahim. Tapi di dalam bahasa kita tak boleh mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahmanullah. Jadi Ar-Rahmanullah, dia tidak boleh menjadi sifat. Ia sentiasa disifati. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul. Nama Allah yang lain menyifatkan nama Allah. Tetapi nama Allah itu tidak menyifatkan nama-nama Allah yang lain. Faham tu? Ataupun perlu ulangkan? Faham? Ha? Boleh terus ke tak? Ayo. Faham? Nama Allah itu sentiasa disifati dan tidak boleh menjadi sifat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir." Ha? Nama-nama Allah yang lain menyifatkan nama Allah. Tetapi Allah itu, nama Allah, perkataan Allah itu tidak boleh menjadi sifat untuk nama-namanya yang lain. Tayyib. Yang ketiga, ianya dikatakan bahawa nama Allah itu adalah Ismullahil A'zam. Ismullahi Al-A'zam, nama Allah yang teragung. Yang di mana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seseorang itu meminta Allah Subhanahu wa taala ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan namanya yang teragung, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doanya. Dan di antara pendapat ulama, ianya adalah nama Allah. Dan juga pendapat lain, nama Al-Hayyul Qayyum dan selainnya. Tayyib. Yang keempat, tiada orang boleh yang boleh dinamakan sebagai Allah. Allah ini, nama Allah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jikalau seseorang itu mahu nama Allah di dalam namanya, maka harus dengan ta'bid. Maka harus dengan ta'bid, iaitu mengatakan Abdullah. Boleh dinamakan Abdullah, hamba kepada Allah, dan tidak boleh Allah sahaja. Ada beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yang milik Allah Subhanahu wa taala sahaja. Seperti Ar-Rahman juga. Ha? Ar-Rahman, tak ada orang boleh dinamakan Ar-Rahman sebegitu sahaja. Harus dengan Abd, Abdullah, Abdurrahman dan selainnya. Faham tu? Tayyib. Alhamdulillahi Rabb. Rabb. Rabb adalah sebuah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya juga sebuah nama baginya, Ar-Rabb. Apakah maksud Rabb? Rabb adalah di antara kalimat yang mempunyai berbagai makna, seperti pemilik, pembela, penguasa, pengetua dan lain-lain yang sama maksud dengannya. Apabila kita mengatakan seseorang itu Rabbul Bait, Rabbul Bait, maksudnya apa? Pemilik rumah itu, pengetua rumah itu, ha? Penguasa rumah itu dan selainnya. Jadi Rabb mempunyai makna yang luas. Al-alamin. Al-alamin. Rabbul alamin, mudhaf dan mudhafun ilaihi. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Al-alamin adalah jama' kepada alam. Al-alamin jama' kepada perkataan al-alam. Apakah maksud alam? Apakah maksud alamun. Apa? Ahsant. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitabnya yang masyhur, yaitu Al-Usulu Thalathah, ia mengatakan wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dhalika al-alam, yang bermaksud dan segala yang selain Allah adalah alam, yaitu makhluk, dan aku satu daripada makhluk-makhluk itu. Jadi al-alam bermaksud apa? Makhluk. Segala yang segala yang selain Allah Subhanahu Wa Taala dikenali sebagai alam. Arsh itu alam, manusia itu adalah alam, dunia ini adalah alam dan selainnya. Semua yang selain Allah Subhanahu Wa Taala dikenali sebagai ataupun dinamakan sebagai al-alam. Tayyib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula di dalam juga di dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini hanya semua yang kita dikatakan daripada tadi hingga sekarang hanya ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah, dan ia mempunyai makna yang luas, banyak sekali. Jadi penting untuk seseorang itu untuk mempelajari ilmu tafsir. Beberapa orang membaca surat Al-Fatihah di dalam satu hari. Dan seseorang itu membaca surat Fatihah lebih daripada 17 kali sehari. Dan ia tidak melintas fikirannya bahawa semua maksud ini dikatakan olehnya di dalam suratnya. Ia hanya mengatakan sesuatu dan pergi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua yang kita katakan adalah apa yang dimaksudkan di dalam satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Tayyib, jadi seseorang itu barakallahu fikum harus mempelajari ilmu tafsir, membaca tafsir-tafsir sebalik ayat supaya dia dapat bertadabbur atas kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ewa was dah baca belum? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Wa sallallahu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan darajat sayyid kita Muhammad si nabi dan keluarganya yang suci dan sahabatnya semuanya. Wa sallallahu. Salla, perkataan salla. Ada yani sallallahu, perkataan sallallahu. Ada beberapa pendapat para ulama kita dalam apakah makna solat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud salatul wa sallallahu? Apakah maksud solat daripada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya mereka mengatakan apa? Ianya untuk meminta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas benda yang di ataupun orang yang diselawati atasnya. Dan di antaranya untuk meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang diselawati atasnya. Dan pendapat yang paling kuat wallahu a'lam adalah apa yang Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya kepada Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala. Kepada Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala bahawa dia berkata salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikah. Thana'uhu alaihi indal malaikah, yang bermaksud salat dari Allah itu adalah pujian Allah ke atas orang itu di kalangan malaikat-malaikatnya. Salat daripada Allah itu bermaksud pujian daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas orang yang diselawati atasnya di kalangan malaikat-malaikatnya. Dan pendapat ini dipegang oleh ramai para ulama, yang di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya. Wa sallallahu ala sayyidina, ala ish sayyidina. Perkataan sayyid, perkataan sayyid bermaksud apa? Ha? Tuan ataupun pengetua ataupun penjunjung dan selainnya. Ianya bermaksud apa? Perkataan sayyid bermaksud apa? Tuan ataupun pengetua, penjunjung dan selainnya. Soalan, apakah hukum untuk mengatakan sayyiduna Muhammad? Kita sentiasa sering mendengar orang mengatakan apa? Sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad. Betul? Jadi apakah hukum mengatakan Sayyiduna Muhammad? Secara ringkas, ianya bukan daripada amalan para salafus salih kita. Ianya bukan daripada amalan salafus salih. Antum lihat buku-buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Jami' Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah dan selainnya. Mereka mengatakan apa? An Rasulillah. Min akhbarana Rasulullah. Qala Rasulullah. Tiada di dalamnya satu hadis pun yang mengatakan akhbarana qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Jadi ia bukan daripada amalan salafus salih untuk mengatakan sayyid apabila menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita perlu memahami bahawa tidak ada apa-apa yang mengharamkannya. Tidak ada apa-apa yang mengharamkan untuk menyebutkan sayyiduna Muhammad. Kerana ia adalah sebuah kata pujian. Apabila seseorang itu mengatakan sayyiduna Muhammad, ia adalah pujian ataupun tidak? Puji, penjunjung kita, pengetua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah kata pujian. Sayyid bermaksud penjunjung, ketua dan selainnya, ataupun yang terbaik juga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah anak Adam yang terbaik, ataupun aku adalah sayyid, pengetua kepada anak Adam, wala fakhr. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi ianya adalah sebuah kata pujian. Namun begitu, perkara penting yang harus diketahui adalah ia tidak boleh dikatakan di tempat-tempat ibadah yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya. Namun itu tidak boleh untuk menyebutkannya, iaitu menyebutkan sayyiduna Rasul Muhammad di tempat-tempat ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutnya. Syekhul Islam zaman ini, iaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ketika disoal tentang perkara ini, hukum menyebutkan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, tidak salah bagi seseorang itu untuk menyebut Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Tidak ada, tidak salah. Tidak ada apa-apa masalah pun kecuali di tempat-tempat yang Allah telah mensyariatkan untuk hanya menyebutkan Rasulullah tanpa perkataan Sayyid. Maka dengan itu, seseorang itu tidak boleh menyebutkannya di tempat-tempat sebegini. Seperti dalam tahiyat. Tahiyat apa? Tahiyat akhir. Ha, dia harus berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh mengatakan, wa ashhadu anna Sayyidana Muhammad. Di mana? Di mana? Tahiyat. Di dalam tahiyat. Kerana beliau bersambung mengatakan, kerana tidak diriwayatkan untuk menyebut perkataan Sayyid di sini, maka itu lebih utama untuk mencukupi dengan menyebutkan apa yang telah diriwayatkan di dalam nas-nas agama, juga di dalam azan dan di dalam iqamah. Seseorang itu perlu mengatakan Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah di dalam apa? Azan dan iqamah. Di dalam azan dan iqamah. Dan tidak boleh baginya untuk berkata Ashhadu anna Sayyidana Muhammadan Rasulullah. Tidak, kerana ia tidak diriwayatkan. Sehingga beliau rahimahullah Syekhul Islam Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala berkata, bagi tempat-tempat lain pula, bagi tempat-tempat lain pula, seperti di dalam khutbah, seperti di dalam khutbah pada hari Jumaat ataupun pada hari Eid, maka tiada masalah. Maka tiada masalah. Perkara ini luas. Ataupun di dalam ceramah atau di dalam buku-buku, tiada masalah di dalam semua ini, kerana ia adalah perkataan yang benar. Memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sayyid dan seorang anak Adam yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan darajatnya dan mengunirkan kepadanya kesejahteraan. Jadi khulasahnya, boleh tak kita menyebutkan Sayyiduna Muhammad? Boleh, tetapi bukan di tempat-tempat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutnya, seperti di dalam tahiyat, azan dan iqamah dan lain-lain. Jika ada disebutkan hanya Muhammad sahaja. Faham tum? Baik, kita berhenti seketika dan menyambung selepas ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.